Sonny Ankers sal. Lige nu sidder vi på Det Kongelige Bibliotek, og bag os har du nogle meget specielle kasser. Og vi skal ikke afsløre fuldstændig for lytterne, hvad der er i kasserne, men kan du, og vi skal se på det senere, men kan du bare sige lidt om, hvad man kan finde i kasserne?
I Det Kongelige Bibliotek samlinger er der et utal af kasser med et utal af arkiver af spændende mennesker, interessante mennesker, og der er også lidt af Hamsun, så det kan vi glæde os til.
Så du fik sagt de magiske ord Hamsun, og hvis jeg nu også siger, at ud over Hamsun, altså bare ordet Hamsun, så er vi jo netop i det her med håndskrifter, så det er også noget, hvad skal man sige, autentisk Hamsun, vi skal kigge på, noget ægte Hamsun.
Ja, det er rigtigt. Vi er tæt på kilden, faktisk helt inde ved kilden til Hamsuns liv og værk.
Så du har fundet nogle Hamsuns skatte, vi skal se på senere i programmet. Det her, det er skønlitteratur på P1, og i dag så sender jeg altså fra Det Kongelige Bibliotek. Jeg sidder her med Sonny Ankers Sahl, som er ansvarlig for specialsamlingerne, blandt andet håndskriftsamlingerne. Og temaet i dag er Hamsun, både Knut Hamsun, som mange af lytterne kender, den store norske forfatter, men også Marie Hamsun, hans kone. Og inden vi kigger på, hvad Sonny har fundet i kasserne af Knut Hamsun, så skal I altså høre en halv times indslag, jeg har lavet, hvor jeg taler med den norske forfatter Thomas Espedal om et helt nyt stykke, han har skrevet om Marie Hamsun og det her med forholdet til Knut og deres senere nazisme. Så velkommen til Skønlitteratur på P1. Jeg er som altid jeres vært, Nanna Mogensen. Her først indslaget med Thomas Espedal.
Det er et af de mærkeligste par i nordisk kulturliv. Marie og Knut Hamsun. Hun starter som skuespillerinde og bliver senere børnebogsforfatter. Han er forfatter fra begyndelsen. Og han er faktisk så talentfuld, at han får en Nobelpris. Men hvad har de mere til fælles, ud over skriveriet? De er begge to glødende nazister. Hidtil har meget litteratur handlet om Knut Hamsun, ham der fik Nobelprisen i litteratur i 1920. Ham med romanerne Sult og Pan og Markens Grøde. Men nu skal det handle om Marie Hamsun, hende der skrev børnebøger og hadede jøder. Hende, der startede som skuespillerinde, men endte med at gå hjemme for at passe en hulens masse børn på en stor gård i Norge. Hende, der både elskede og hadede sin kendte og meget ældre ægtemand. Og i det, der kommer nu, prøver jeg at opklare lidt af gåden om Marie Hamsun sammen med den norske forfatter Thomas Espedal. Han var i Danmark sidste efterår for at præsentere sit første teaterstykke. Det hedder Marie Min, og det handler netop om Marie Hamsun. Om hendes turbulente forhold til manden Knut Hamsun, og om hendes antisemitisme.
Hun hører Hitler tale i Berlin, og det var, kom til at præge hende virkelig. Men det har været det sværeste at forstå, hennes nazisme, hennes antisemitisme, hennes rasisme. Hvordan i alverden kunne dette intellekt rote sig bort i noget så forfærdeligt?
Knut og Marie mødes, da hun er i midten af 20'erne og skuespillerinde på Oslo Nationalteater. Han er mere end 20 år ældre og allerede en kendt forfatter. Det mærkelige er, at Knut slet ikke bryder sig om teatret, selvom han altså skriver skuespil. Alligevel bliver de to gift, skuespillerinden og teaterhaderen. De får 4 børn sammen, og en stor del af ægteskabet bor de på gården Nørholm, en gård Knut Hamsun køber i 1918. Da han så modtager Nobelprisen i 20, sætter han gården i stand. På den litterære front bliver Knut Hamsuns debutroman også hans gennembrud. Romanen hedder Sult og udkommer i 1890. Siden følger andre succeser som Pan, Victoria og Markens Grøde. Marie har også litterære ambitioner, og de går i retning af voksenlitteratur, men det er Knut ikke meget for. I det her radioklip fra 1960 fortæller Marie Hamsun selv, hvordan ægtemanden foreslår hende at kaste sig over poesien og børnelitteraturen i stedet. Det er nok med en forfatter, der lukker sig inde på arbejdsværelset med papir og blyant.
Jeg ville jo egentlig gerne skrive en såkaldt voksenbok, men det ville han ikke. Han likte ikke det. Han spurte om det var, ikke var nok når det var en på Nørholm som lukket sin dør og stengte sig inne over et manuskript med blyant og papir. Det var jo på Nørholm dette, efter at barna var blitt større, at jeg synes jeg kanskje kunne tatt meg tid til å skrive en bok. Han mente altså ikke det. Men derimot tilrådet han meg å begynne å skrive noen barnebøker, siden jeg nu absolutt ville skrive noe. Han tilrådet meg også å forsøke å skrive vers. Og det ble altså sånn at den første lille boken jeg skrev, det var en versebok. En liten, noen smådikt, som jeg kalte det.
Det kan være svært å forstå hvorfor en begavet og ambitiøs kvinne oppgir alt det hun brenner for, bare for å tækkes sin mann. Jeg vet ikke om Marie Hamsun bruger sin mands ønsker som undskyldning for ikke å gå inn i kunsten med alt hva hun er. Men selv fastholder hun, at hun ændrer sit væsen og sine ønsker for Knuts skyld. I en af sine erindringsbøger, Under guldregnen fra 1959, prøver Marie Hamsun at forklare det sådan her. Her er det Gita Nørby, der læser op.
Fejlen ved mig, min værste fejl, var jo, at jeg altid havde været så flink i skolen. Knut havde ofte påvist det, mens jeg endnu var hans unge elskede. Han havde brugt meget veltalenhed og desværre også kostbar tid på at nedbryde min veneration for det, jeg havde lært med flid og stor forsagelse, før han tog mig til sig. Teateret, som jeg nærmest havde regnet for en helligdom, var Sodoma og Gomorra. Og byen, frem for alt Oslo, hvor jeg havde håbet at kom frem som skuespillerinde. Vi to skulle ikke lade, som om vi kunne trække vejret der, alt for længe ad gangen.
Thomas Espedal tegner et billede af en meget kompleks Marie Hamsun i sit nye skuespil. Og han hæfter sig særligt ved al den dramatik, der er i hendes historie. Med både en verdenskrig og en verdensforfatter, der var svær at leve sammen med.
Det er jo virkelig en stærk historie, som hun gjennomlever af. På en måte, sånn, ikke bare en verdenskrig og all den dramatikk der, men også forholdet til denne her utrolige svære mann Knut Hamsun. Så det er så mye dramatikk i hennes historie, at faktisk har hovedutfordringen vært å ta vekk, altså hva skal man konsentrere seg om?
I Thomas Espedals teaterstykke prøver Marie Hamsun selv å sette ord på hvem hun er.
Jeg er skuespiller. Jeg elsker teateret. Jeg liker å stå på en scene. Det magiske, kunstige lyset. Jeg er en annen. Jeg spiller roller. Jeg liker ord. Jeg elsker språk. Jeg snakker andres språk, kvinners språk. Sterke kvinner og svake kvinner, fortvilte kvinner, forlatte kvinner, rasende kvinner, opprørske kvinner, bedratte kvinner, frie kvinner. Kvinner som forlates, som forfører, som bedrar. Kvinner som kjemper, som arbeider, som skaper sine egne liv.
Jeg er skuespiller. Jeg elsker teateret. Jeg kan lide at stå på en scene. Det magiske, kunstige lys. Jeg er en anden. Jeg spiller roller. Jeg kan godt lide ord. Jeg elsker sprog. Jeg taler andres sprog. Kvinders sprog. Stærke kvinder. Svage kvinder. Fortvivlede kvinder. Forladte kvinder. Rasende kvinder. Oprørske kvinder. Bedragende kvinder. Frie kvinder. Kvinder, som forlader. Som forfører, som bedrager, kvinder som kæmper, som arbejder, som skaber deres egne liv, kvinder som føder, som er gode og dårlige mødre. Jeg spiller kvinder, som fortæller om kvindeliv, om kvinders barndom og ungdom, forelskelser og ægteskaber. Jeg spiller kvinder, som læser, som diskuterer, som skændes og som tænker over samfund og politik. Over økonomi og kunst, undertrykkelse og frigørelse. Jeg spiller roller. Jeg bliver beundret. Jeg tager mod bifald. Det er lyden af berøring. Jeg har berørt nogen i salen. Publikum. De er berørt. Jeg spiller og vækker følelser i dem. De kan ikke være ligeglade med det, jeg siger. Jeg danser, jeg banner, jeg skriger, jeg snakker, fortæller, ler og græder. Jeg myrder. Jeg dræber mine egne børn, tager livet af min mand. Jeg ryster publikum. De er chokerede, skræmte og oprørte. De havde ikke ventet sig noget af en kvinde. At hun kunne være ond, at hun kunne ødelægge og at hun elsker magt. Hun spiller hovedrollen. Jeg spiller hovedrollen. Jeg er elsket og hadet. Jeg tjener mine egne penge. Jeg har mange mænd, elskere og beundrere. Nogle er svin og voldsmænd. Jeg går til selskaber. Jeg træffer interessante mennesker. Jeg rejser. Jeg besøger byer. Jeg keder mig. Jeg er alene. Jeg drikker. Jeg ryger. Jeg skriver. Jeg skriver digte. Jeg skriver fortællinger. Jeg er forfatter. Jeg er fri. Jeg lever et frit og rigt liv. Jeg udgiver bøger. Jeg spiller teater. Jeg er en vellykket kvinde. Jeg er ensom. Jeg venter. Jeg er en, der venter. Hvad venter jeg på? Jeg venter på en mand. Jeg venter på den rigtige mand. Og en dag i teateret møder jeg ham. En flot mand. Smuk. Velklædt. Han er veltalende. Tiltrækkende. Erotisk. Han er den perfekte mand, og han skal ødelægge mig fuldstændigt.
Jeg er en vellykket kvinde. Jeg er ensom. Jeg venter. Jeg er en, som venter. Hvad venter jeg på? Jeg venter på en mand. Jeg venter på den rette mand. Og en dag i teateret træffer jeg ham. En flot mand. Vakker. Velklædt. Han er veltalende. Tiltrækkende og erotisk. Han er den perfekte mand, og han skal ødelægge mig fuldstændig.
Hvorfor går Marie Hamsun efter at finde en mand, der vil ødelægge hende? For Thomas Espedal ligger noget af svaret i Knut Hamsuns erotiske aura. Øvre på norsk. For Marie har skam tænkt på at forlade sin besværlige mand. Men så elsker han hende tilbage, bogstaveligt talt. Han dukker op ved hendes låste dør og krasser på den. Han knaller hende simpelthen tilbage i ægteskabet, hvor vildt det end lyder.
Det er jo et af de sværeste punktene. Men han er altså en berømt forfatter. Hun skal spille en av hovedrollen i et av hans rikesport, i et av hans teaterstykker. Så han er meget beundret. Men så må man også forestille sig at han har en øre. Og jeg tror også, eller jeg er ganske sikker på, at han har en veldig sterk erotisk øre. Ofte i biografien om Hamsun så blev det skrevet om hvad han gjorde, hvad han ikke gjorde, hvor ond han var. Men den mand må have haft en veldig tiltrækningskraft og en voldsom øre. Og det falder hun for. Og så må man være klar over, at hun, som hun siger, hun havde tænkt at forlade ham mange gange. Altså rigtig mange gange. Han opførte sig, etterhvert så var han så frygtelig jaloux, altså psykisk jaloux. Så hun har tænkt flere gange på at forlade ham. Så må man kun spekulere, og den ene spekulation, som jeg gjør i teaterstykket, det er jo faktisk det, at han elsker henne tilbage. Så der er denne scene, hvor hun får beskjed om at låse sig ind, for han skal ud, og så han er rigtig jaloux. Men så kommer han og banker og krasser som et dyr på døren. Og hun åpner, og han kaster sig over henne. Så bliver hun gravid. Og så bliver hun gravid igen, og så bliver hun gravid igen. Fire gange. Så etterhvert så bliver jo de kræftene, som ikke nødvendigvis har noget med kærlighed at gøre, men som kan være lige stærke, til og med stærkere.
Knut og Marie lever ofte som hund og kat. Kærlighed slår over i had. Og Thomas Espedal har selv svært ved at forstå mekanismerne i deres meget komplicerede forhold og hvad der egentlig rører sig i Marie. Og her kommer vi også til hendes nazisme.
Hamsun siger et stykke med et sted, vores kærlighedsforhold er ikke fuldbyrdet rigtigt, før du hater mig. Før hatet kommer. Men det kan være svært at forstå. I dag så var det jo, altså i dag så havde jo denne Marie forladt sin mand for længe siden. Men hun bliver. Men her er vi også, i min optik, så føler man nogle gange afsky for henne virkelig, når hun bliver nazist, og du ser i brevene, at hun bevarer jo sin antisemitisme og sit helt op til 1967. Altså, den Marie føler man på en måte et stærkt ubehag over. Og så er det den Marie som er intelligent, og som tross alt er mor til fire barn, som dyrker jorden, som driver de gårdsbrukene som Hamsun ikke er klart å drive, som er virkelig en naturkraft, altså hun er en kraft. Og så skriver hun disse her, og det var jo disse enormt vakre bøkene. Det var den største overraskelsen, hvor godt hun skriver. Altså, så hun er faktisk en stor forfatter. Så jeg har sagt, når skuespillerne har arbeidet dette her frem, at jeg tror ikke at vi forstår Marie noe bedre egentlig etter et sånt teaterstykke. Jeg forstår ikke Marie bedre etter å ha jobbet med henne to år. Forstår henne ikke. Skal man alltid det?
Selvom Thomas Espedal ikke forstår Marie, trods det, at han har arbejdet med sit teaterstykke i to år, må vi alligevel gå mere ind i hendes nazistiske tilbøjeligheder. For historien om Knut og Marie Hamsun er også historien om, hvordan nationalhelte forvandledes til landsforrædere. Hvordan sker det? I sin store bog om Knut Hamsuns vej til nazismen, Knut Hamsun, rejsen til Hitler, skriver den norske litteraturprofessor Tore Rem, at Knut Hamsun opnår en ny form for berømmelse med sin roman Markens Grøde. Den udkommer i 1917, og her er særligt tyskerne vilde med den. Hitlerjugends leder udråber ligefrem værket til et tros- og bekendelsesskrift for den tyske ungdom. Og Segen der Erde, som romanen kommer til at hedde på tysk, Jordens velsignelse, bliver, skriver Tore Rem, forstået som et politisk program, et krav om at orientere sig i retning af Blut und Boden. Blod og jord. Romanen bliver kort sagt en af nazisternes yndlingsromaner. Og Hamsun har en særlig beundrer i den tyske propagandaminister Josef Goebbels, som han til gengæld forærer sin Nobelprismedalje i 1943. Tore Rem forklarer, at det tyske naziregime formåede aldrig at fostre en egen Knut Hamsun, en forfatter af samme dimensioner, med lige så ubestridelige litterære kvaliteter, som følge deraf kom mere til at hvile på ham. Og nazismen skelnede sjældent mellem den tidlige og senere Hamsun. De skabte forbindelser mellem naturmysticismen i 1890'ernes Pan og den senere Markens Grøde. De skabte ham i deres billede, og han protesterede ikke. Markens Grøde er en slags bonderoman, hvor hovedpersonerne lever i pagt med naturen. På trods af modgang opdyrker de landet. De bygger bolig og opfostrer en ny generation af stærke bønder. Det handler om muld, mark og renhed. Og Knut Hamsun accepterer altså de tyske nazisters læsning af hans kendte roman. Og at de ophøjer Markens Grøde til en slags livsprogram for det stærke menneske, der vil dyrke landet og opbygge en verden i den barske natur. Som Tore Rem skriver, så kunne forfatteren have valgt anderledes. Men Knut Hamsun siger altså ikke fra. Han udtaler sig ofte positivt om Tyskland og tysk kultur, der står i skarp kontrast til den engelske, som han hader. Kærligheden til det tyske regime kulminerer i Knut Hamsuns besøg hos selveste Adolf Hitler i 1943 på Berghof. Og selvom mødet ikke just bliver en succes, bevarer Knut Hamsun sin respekt for Hitler. Og da Hitler dør i 1945, skriver Knut Hamsun i sin nekrolog, "Vi, hans nære tilhængere, bøjer nu vores hoveder ved hans død." Hvad Marie angår, så prøver hun senere at nedtone Knuts møde med Hitler. Knut er gammel og næsten døv. Samtalen med Hitler går i fisk, og det meste går alligevel hen over hovedet på den aldrende forfatter. Selv tager hun i de første krigsår på oplæsningsturnéer i Tyskland. Hun læser op af ægtemandens bøger og af sine egne børnebøger.
Hun er medlem af National Samling, ledet af Vidkun Quisling, der bliver henrettet efter krigen. Knut Hamsun melder sig dog ikke ind i partiet. I Thomas Espedals stykke sker Maries forvandling til nazist ret pludseligt. Hun har lige talt med Knut om den fælles drøm om landmandslivet. Marie siger, at Knut ofte er fraværende, og at hun savner ham. Og så står der. Hun klæder sig om. En uniform. Militæragtig. Hun taler til publikum. Et rødt lys over scenen. Så siger Marie sådan her.
Vi må stå sammen. Vi må stå sammen mot russerne. Russerne er et frygteligt folkeslag, og de er styrt av en diktator som søker herredømme over nabolandet. Og vi er et av disse landene. Vi er truet, og vi må søke våre allierte. Vi er truet av kommunismen. Jødene står bak kommunismen og kapitalismen. Vi må finne vår egen vei, en nordisk vei, en europeisk vei.
Vi må stå sammen. Vi må stå sammen mot russerne. Russerne er et frygteligt folkeslag, og de er styret af en diktator, som søger herredømme over nabolandene, og vi er et af disse lande. Vi er troet. Vi må søge vores allierede. Vi er troet af kommunismen. Jøderne står bag kommunismen og kapitalismen. Vi må finde vores egen vej, en nordisk vej, en europæisk vej. Vi må stå sammen. Jøderne styrer politikerne i England og USA. Jøderne søger verdensherredømme. Jøderne ophidser til krig. Russerne ophidser til krig. Vores kultur, vores nordiske og vesterlandske kultur er truet. Vi er truet som nordmænd, og vi må gøre modstand som nordmænd. Vi må værne om vores nøjsomhedskultur, vores arbejdskultur. Vores kulturelle overlegenhed er truet. Truet af dekadence og forfaldskultur. Den forfærdelige jødedom, den frygtelige kommunisme. Vi må stå sammen mod russerne. Vi må stå sammen mod jøderne. Vi må beskytte os mod jøderne. Der er en jødepest i verden. Vi risikerer at blive smittet. Vi må få kontrol med smitten. Vi må få kontrol med jøderne. Jøderne må lære sig at arbejde. Der sidder jøder i bestyrelsen for alle litterære selskaber, og hele kulturlivet ledes af jøder. Filmindustrien og teatret styres af jøder. Jeg appellerer til jer, venner, tilhørere, kære publikum. Vi må stå sammen mod jøderne. Vi må stå sammen mod russerne. Vi er truet af krig. Vi må stå sammen. Tak for opmærksomheden og for, at I tog tid til at komme.
Jeg appellerer til dere, venner, tilhørere, kære publikum. Vi må stå sammen mot jøderne. Vi må stå sammen mot russerne. Vi er truet af krig. Vi må stå sammen. Tak for opmærksomheden og for, at I tog jer tid til at komme.
Der har været mange spekulationer om det i virkeligheden var Marie, der var den mest radikale nazist. Om det var hende, der påvirkede Knut med sine idéer. Særligt fordi det var hende, der ofte måtte tage med ham rundt og svare for ham, fordi han med tiden blev mere og mere døv. Det bliver Marie Hamsun spurgt meget direkte om i radioprogrammet fra 1960.
Det kan ikke forbavse dem, og de må have hørt det før og fra andre steder, Marie Hamsun, at folk af den grund siger, eller sagde, at han fik hele sin orientering om det, der skete, også det, der skete under krigen, gennem dem.
Ja.
Der er mennesker, som siger, at det var ikke Knut Hamsun, men det var dem, der var skyld i, at hele forløbet blev så tragisk, som det blev.
Ja. Det kom virkelig så overraskende på mig, da jeg fik høre, at folk så slik på os og på vårt forhold. Jeg ville jo slet ikke have trodd, hvis jeg ikke havde set det på tryk. For det hele er jo så, det er jo stille tingene fuldstændig på hovedet.
Ja, den forklaring køber Marie Hamsun altså ikke. Men det er ikke desto mindre det billede, der ofte tegnes af nazismedynamikken i det hamsunske ægteskab. Det er Marie, der skulle have påvirket Knut, ikke omvendt. Sådan er billedet også i Jan Troells store Hamsun-film fra 1996.
Her er det den svenske forfatter Per Olof Engqvist, der har skrevet manuskript til filmen. Det bygger igen på den danske forfatter Torgild Hansens bøger fra 1970'erne om processen mod Hamsun. Igen er det Marie, der har bukserne på, og Knut, der lader sig styre i nazismens retning. Her er det Gita Nørby, der spiller Marie Hamsun, mens Max von Sydow er Knut.
Tag og skriv om at ofre sit liv for noget. Om at ofre sig, Knut, for et andet menneske. Det er jeg vist på, du kan. Om offeret.
Da litteraturprofessor Tore Rems store Hamsun-bog udkom i 2015, var han på besøg i Danmark. Her blev han også bedt om at tage stilling til teorien om Marie som den værste nazist, der smittede den mere uskyldige Knut. Og selvom der er kommet mere frem om Maries voldsomme antisemitisme i bogen, så var Knut Hamsun herren i huset, siger Tore Rem. Det var ham, der førte an i den positive holdning til Tyskland. Han trak den øvrige familie med ind i nazismen.
Og hvad gælder Marie, så er det også rigtigt. Det kom jo frem nyt stof i denne boken, som gør henne kanskje enda værre end nogen gang, fordi det er en sådan rabiat antisemitisme, som hun eksponerer i en del af de breven, jeg har fundet. Men det betyder ikke, at Hamsun fik sin nazisme fra Marie. Det er helt entydigt også i deres barns vittnemål efter krigen, at det var han, som var herre i huset. Og det var han, som førte dem ind i tysklandsvenligheden først, og så ind i nazismen.
Knut Hamsun var, siger Tore Rem, konsekvent i sin nazisme. Han havde de samme politiske overbevisninger fra 1920'erne og til sin død.
Jeg tror noget af det, som denne bog viser, er hvor konsekvent han var i sin nazisme. Altså han var helt konsekvent i sine politiske overbevisninger fra en gang på 20-tallet og til slutten.
Ligesom Tore Rem forholder Thomas Espedal sig også meget skeptisk til den danske forfatter Torgild Hansens behandling af Marie Hamsun som skurken, der gjorde Knut til nazist. Torgild Hansens Processen mod Hamsun er spændende og fascinerende at læse, mener Thomas Espedal, men bøgerne fra 1978 frikender også Knut Hamsun, ligesom filmen gør det. Her sidder man jo lige frem og synes, at det er synd for Knut Hamsun, siger Thomas Espedal om Jan Troels film fra 1996.
Så det mest provocerende, det er jo Torgild Hansen i sin proces mod Hamsun, for han gør jo Marie til en syndebuk. For det første er det hennes skyld, at Knut er nazist. Så han har, det husker man nok. Altså, man husker Torgild Hansen. Og det er fascinerende at læse Torgild Hansen, for det er jo en Han frigør jo Knut Hamsun fra alt det, som nordmennene ville dømme ham for. Men så lægger han også skyld på Marie. Så der måtte man, det bør man, det var spændende at læse den bok om igen. Men det har præget, tror jeg, danskers forhold til Marie, at hun har blivet en, det ser man også, når Gita Nørby spiller henne i den filmen til Max Troell sin film, baseret på P. Enqvist sit manus, baseret på Torkel Hansen sin bøk, at det hele er forkert. Man sitter jo og ser den film og synes synd på Hamsun. Vi som, nej, stakkars mann, og helvedes kvinnfolk, og får en regering. Så den er jo faktisk ganske komisk, den film. Men allikevel, det er interessant å se. Gita Nørby spiller godt. Max von Sydow spiller godt, men de spiller forkert.
Efter 2. verdenskrig bliver Knut Hamsun retsforfulgt. Men da han er for gammel og døv til et langt fængselsophold, underkastes han i stedet en slags retspsykiatrisk undersøgelse for at vurdere hans åndsevner. En stor skam for Knut Hamsun. Han idømmes desuden en enorm bøde. Knut Hamsun udgiver i 1949 bogen På gengroede stier, hvor han erindrer årene med retsopgøret fra 1945 til 1948. I 1952 dør Knut Hamsun, 92 år gammel. Marie Hamsun bliver idømt 3 års tvangsarbejde for sine nazistiske sympatier. Hun dør i 1969, men når at udgive 2 erindringsbøger, blandt andet om samlivet med Knut Hamsun. Regnbuen fra 1953
og Under guldregnen fra 1959. Her lader vi Marie Hamsun få det sidste ord. Vi er i Thomas Espedals stykke Marie Min, og Marie taler fra fængslet.
Maries navn bliver råbt op i en højtaler. Marie Hamsun, fange nummer 801, tildeles celle nummer 241. Marie klæder sig på. Det er morgen. Hun klæder sig i en fangedragt. Hun har ikke sovet. Hun siger, vi er kun kvinder her. Fængslet er en koncentration af kvindeangst. Kvinderne græder, de skriger, de bryder sammen. Jeg er i en koncentrationslejr. Jeg vasker toiletterne. Ned på knæ og vask gulvet. Ned på knæ og rengør toiletterne. Ned på knæ og gør, som jeg siger. Jeg er vant til befalinger. Jeg er meget vant til ufrihed. Jeg gør det, jeg bliver bedt om. Det, jeg bliver tvunget til. Underkastelse, det er også en slags frihed. Min frihed. Jeg er fri. Jeg har mine tanker. Jeg skriver om natten. Vi bliver straffet for vores tanker, men mine tanker ændrer jeg ikke. Mine meninger ændrer jeg ikke. Jeg holder fast ved dem. De er min frihed. Jeg tænker det, jeg vil. Jeg mener det, jeg vil. Det er min ret. Jeg har ret til at mene og tænke og skrive det, jeg vil. Straffen ændrer ikke noget ved det, jeg mener. Ikke noget ved, hvem jeg er. Hvor mange mennesker sidder ikke fængslet for det, de siger? Det, de mener, det, de ytrer. De kæmper for noget vigtigt. De kæmper for vores ytringsfrihed. Jeg kæmper. Det har jeg altid gjort. Jeg har kæmpet kvindernes sag. Jeg har kæmpet kvindernes kamp. Jeg har skrevet bøger, jeg har holdt foredrag, jeg har skrevet avisartikler, og jeg er fængslet for mine meninger, for min kamp. Og her sidder vi, ligger vi, kvinderne, indespærret igen, straffet igen, for det vi mener, for det vi kæmper for. Kvinderne bryder sammen. De græder, de skriger. De savner deres børn og deres familie, de savner deres kærester. Kvinderne bliver nedbrudt. Kvinderne bliver ydmyget og nedværdiget i kvindefængslet. Kvinderne bliver umenneskeliggjort. Kvinderne får ødelagt deres liv i kvindefængslet. En af kvinderne tog livet af sig foran os alle sammen i kvindefængslet. Kvinderne så kvindens død i kvindefængslet. Jeg sover dårligt. Maden er for grise. Vi stod sammen i trange, nøgne rum. Vi bærer hæslige dragter. Alt er grimt og ensformigt, dag og nat, uge efter uge, måned efter måned, år efter år. Men jeg klarer mig godt i fængslet. Jeg lader, som om jeg har det godt her. Det er min hævn over dem, der holder os indespærret, dem, der straffer og dømmer. Jeg betragter dem som undermennesker og behandler dem derefter. Jeg siger til vores vogtere og deres overordnede og til alle jer, der tror, I er frie. Jeg siger, at maden er god i fængslet. Der bliver taget godt vare på os. Vi har det godt her. Bedre end ude i det samfund, som I slaver under. Maries navn bliver råbt op over en højtaler. Marie Hamsun, nummer 801. Du skal møde hos ledelsen og bliver hentet i celle 241 kl. 7.30 præcis.
Ja, det var noget af historien om Marie og Knut Hamsun, og altså også et interview med den norske forfatter Thomas Espedal. Og så er vi tilbage her på Det Kongelige Bibliotek, Sonny Ankersal. Og nu, jeg ved, at der er lyttere, der har siddet derude og tænkt over, hvad det var for nogle Hamsuns skatte, du havde med, og hvad du har lovet at præsentere os for. Og jeg kan se, at kasserne er derovre. Hvad skal vi starte med at se på?
Ja, vi skal starte med at se på, hvad hedder det, originalmanuskriptet til Knut Hamsuns Mysterier. Jo også et af de store hovedværker fra Hamsuns hånd. Udover Sult og Markens Grøde og Pan, så er Mysterier et af hans store værker. Og originalmanuskriptet ligger her i en bunke af løse blade med meget, meget sirlig håndskrift. Hamsuns håndskrift, Knut Hamsun Mysterier, står der på første blad. Og så året 1892, hvor romanen udkom.
Hvordan får man overhovedet fingre i i sådan et manuskript, altså håndskrevet og ja.
Jamen, det er ind på Det Kongelige Bibliotek ved hjælp af en stor manuskriptsamler, Jonas Kulin, som både han og hans far, Edvard Kulin, var manuskriptsamler, og de er måske mest kendte for at have samlet H.C. Andersens manuskripter og breve, og var nære venner med H.C. Andersen. Jonas Kulin rejste blandt andet med H.C. Andersen til Spanien, for eksempel. Og Knut Hamsun har simpelthen foræret det her manuskript til Jonas Kulin. Der ligger også et fint brev i vores samlinger, hvor Hamsun skriver, at det må han gerne få. Der var ikke penge imellem, altså det var ikke mening eller konceptet dengang, men man foræder simpelthen manuskriptet til manuskriptsamlere. Og det er så sidenhen kommet til Det Kongelige Bibliotek. Der ligger en stor Kulin-samling fra 1905, hvor Jonas Kulin testamenterede manuskripter til Det Kongelige Bibliotek. Og det her er så et af de store skatte i den samling, det må man sige.
Men man kan jo sige, at det her, det er jo både, ja, man kan sige, det er jo dansk kulturarv, fordi det er i Danmark, men det er jo også norsk kulturarv. Altså de samlinger, I har her på Det Kongelige Bibliotek, det vil sige, det er også andre nationers kulturarv.
Ja, vi passer på mange nationers kulturarv. Det er helt gængs. Altså det her manuskript er jo også havnet i København, jo i Danmark, fordi at bogen blev udgivet i København. Altså i 1892 blev den udgivet på et Københavns forlag. Så det er helt naturligt, at den også er endt her. Og København var jo centrum dengang for den litterære verden. Det var her, brødrene Brandes arbejdede og skrev anmeldelser og løftede forfatterskaber eller det modsatte. Så det er ikke så mærkeligt, at sådan et manuskript ligger her. Og vi passer meget godt på det og gør det også tilgængeligt for vores brugere, hvis der er behov for det.
Men hvis jeg nu kommer og sagde, nu er jeg ved at lave den her udsendelse om Knut Hamsun og Marie Hamsun, og jeg vil godt også have adgang til manuskriptet og sådan sidde og fedte lidt med Knuts originale papirer. Kan man så få lov til det?
Ja, det kan man faktisk godt. Altså på den måde er Det Kongelige Bibliotek jo en meget demokratisk institution. Altså man kan bestille materiale frem til vores læsesal, som er inde i Den Sorte Diamant i København. Og der kan man få materialet frem, og så kan man sidde og arbejde det igennem. Hvis man for eksempel skal lave en tekstkritisk udgave af Mysterier, så kan man gå ind og se, hvad har Hamsun selv rettet til, hvad har han ændret, hvis der er ord eller udtryk, man kan være i tvivl om som filolog eller som udgiver. Så det er helt gængs, og det er der mange, der gør. Når man laver udgaver.
Og når vi kigger på manuskriptet, altså det er jo meget sirlig håndskrift, og så er der sådan nogle bitte små ligesom indhak, hvor han så lige er kommet i tanker med et ord eller noget han har streget over. Hvad får du ud af at sidde med sådan et original manuskript?
Altså ofte er, hvad hedder det, manuskripter findes jo i forskellige stadier og forskellige, hvad hedder det, tilstande også, og det her, det er jo faktisk et meget, meget fint manuskript, så det får mig til at tænke, at det her nok er et trykt manuskript, eller tæt på at være et trykt manuskript. Altså der kan have ligget nogle noter forud i en notesbog eller et eller andet, og så kan der være nogle mere kladeagtige manuskriptsider. Det vil man ofte møde med forfatterskaber. Og det her, det er jo meget sirligt, og der er sidetal på, Hamsun har skrevet helt ud til maven, både i top og i bund og i siderne, så det her er nok tæt på at være det endelige værk. Men der er alligevel rettelser, der er alligevel overstregninger, både med pen og med blyant, så noget er der sket i Hamsuns gennemlæsning af det.
Nå, Sonny, nu pakker du mysterier tilbage i boksen, og det, altså vil du sige, at det er en af skattene i jeres Hamsuns samling?
Jamen det er der slet ingen tvivl om, det er en af de store skatte, også en af de store skatte på biblioteket som sådan, så det er helt klart.
Så der er en grund til, at kaffen er stillet over på et andet bord?
Nemlig ja. Ingen væsker, man skræbler.
Når man sidder og kigger på det, det bliver jeg lige nødt til at spørge om, må man så sidde med sine fedt, altså fedtet af mine hænder heller ikke, men må man så sidde med sine fedtfingre og bladre i det?
Altså, man vasker hænder, inden man håndterer manuskripterne. Det er konceptet, og det gør vores brugere også, faktisk. Og når man møder materiale på læsesalen, så har man heller ikke kuglepen med og sådan noget, og man heller ikke væsker med, det er klart. Men ellers så bruger vi ikke handsker normalt, fordi det, så mister man lidt følingen med materialet, og man kan risikere at lave rifter eller ødelægge papir, så det er bedre med renvaskede hænder.
Jeg har nogenlunde renvasket hen, altså når vi skal se på det næste, som jeg ved er et brev, du har, et meget særligt brev.
Ja, der er en større æske her med mange forskellige breve, mange forskellige korrespondancer, og der er også et læg her, eller en samling med breve fra Knut Hamsun. Og det fantastiske i den samling er, at der ligger også et brev fra Knut Hamsun til den danske forfatter Tom Christensen. Og det er dateret 6. december 1930.
Og til de lytter, der lige skal have opsummet, altså Tom Christensen, dansk digter og hovedværket Hærværk fra 30, altså Jastrag og hele den her drukskildring.
Ja, lige nøjagtigt, ja, ja. Og den udkom netop i 1930, og den blev faktisk ikke særlig vel modtaget i Danmark. Man kunne læse det som en nøgleroman. Den foregik på Politikken, på dagbladet Politikken, og man kunne genkende forskellige figurer, som var bygget på virkelige personer, journalister, redaktører og sådan noget. Og det var man meget fikseret i Danmark i København. Og det var Tom Christensen selvfølgelig ked af. Men så alligevel, så skriver Knud Hamsun, han har faktisk læst Hærværk, og han skriver det her meget venlige brev.
Og hvad er datoen?
Du må det er så 6. december 1930, dateret på Nørholm, og han skriver: Herre Tom Christensen, jeg har i halvanden døgn levet sammen med Jastrag og de andre, men nu er det slut, og jeg sidder her syg af savn efter mere af dem. Det er så tomt, at det nu er slut. Og det er jo ret fantastisk, må man sige. Og det er jo næsten den bedste anmeldelse, som Tom Christensen kan få. Fordi i 1930, der var Knud Hamsun jo verdensberømt. Altså, han havde fået Nobelprisen i litteratur for Magnus Grøde i 1920. Så der var vægt bag de ord, som Knud Hamsun gjorde, eller sagde. Og hvad hedder det? Og man brugte jo så også det her brev, eller den her udtalelse fra Hamsun, i markedsføringen af Hærværk efterfølgende. Og så kunne de danske læsere jo pludselig også se, okay, det var måske noget andet end bare en nøgleroman, som handlede om livets gang på Politikken. Og nu er det jo et hovedværk i dansk litteratur, og er fuldstændig kanoniseret. Men det kunne Hamsun se i 1930.
Så det var også dengang Hamsun havde fået Nobelprisen, men ikke var sådan sprunget ud som hardcore nazist endnu, så det har også været den der gyldne periode, hvor man har haft lyst til at have det på omslaget af sin bog. Det kan jo godt være i senere udgaver, man måske ikke lige har haft lyst til at have Hamsuns ros på omslaget.
Ja, lige nøjagtigt. Og for at blive ved Tom Christensen, så jeg synes jo, det er ham, der har set bedst forholdet mellem nazismen og Hamsuns forfatterskab. For han skriver, da Hamsun dør der i 52, der skriver Tom Christensen, og jeg citerer: Tænk, at nazismen havde sådan en tryllefløjte, men så er vi underlig tone til sin rådighed, så er vi underlig, at vi ikke har råd til at slænge den fra os. Så Tom Christensen har jo den der dobbelthed, altså vi kan ikke ignorere nazismen, det er simpelthen for alvorligt, det er simpelthen for vigtigt i Hamsuns liv og også i hans værk, men vi kan heller ikke ignorere hans værk, vi kan ikke ignorere hans bøger, hans romaner, det bør vi ikke gøre i hvert fald, de er også i sig selv interessante eller spændende eller nogle gange der fantastiske, banebrydende, så den dobbelthed havde Tom Christensen set allerede ved Hamsuns død.
Og det er vel også den dobbelthed, vi står i dag, at vi anerkender storheden i værket, men ikke nødvendigvis lige den politiske tænkning, hverken for ham eller Marie. Og så lad os holde os lidt til, hvad kan man sige, indirekte Hamsuns nazisme, fordi du, og det kom jeg også ind på indslaget, Thorkild Hansen skriver jo Processen mod Hamsun, og jeg mener, det er 78, og nu, jeg håber ikke, jeg reducerer Thorkild Hansen, men i hvert fald undskylder Thorkild Hansen Hamsuns nazisme, eller ser Marie som den store skurk. Men i den forbindelse har du også noget Thorkild Hansen-materiale om Knud Hamsun. Hvad er det, du har?
Ja, lige nok. Ja. Altså, på Det Kongelige Bibliotek, der befinder sig også Thorkild Hansens arkiv, og det er jo faktisk et ret stort arkiv. Thorkild Hansen havde også et langt virke, skrev mange bøger, arbejdede også journalistisk og essayistisk, så det er et stort arkiv med mange breve. Men der ligger også Thorkild Hansens dagbøger, og det er så en af dagbøgerne, jeg har her. Han skrev dagbøger næsten, eller dagbøger næsten hver dag. Så vi har både mødt breve og manuskripter og dagbøger i indslaget her. Og hvad hedder det? Og Thorkild Hansen, ja, han skrev jo i 78 den her Processen mod Hamsun, tre vældig tykke bind, et stort værk, og Thorkild Hansen havde meget store forhåbninger til den bog. Og det er rigtig nok, den former sig lidt som en undskyldning for Knud Hamsun, apologi, kan man sige, og der er flere argumenter, som Thorkild Hansen fører frem, hvor den ene er, at Hamsun var døv, så han kunne ikke få nyheder, han kunne ikke høre, hvad der foregik ude i verden, så han var underinformeret, eller måske endda misinformeret. Den anden er, at Hamsun var en ener, han var sådan den store titan på forfatterscenen, og der måske galt andre regler for andre moralske normer for eneren, sådan den der aristokratiske radikalisme, kan man sige, ikke? Og Torkel Hansen skriver i processen mod Hamsun: vil du se idioter, så tag til Norge. Og det er jo virkelig, virkelig stærkt. Og hvad hedder det?
Og han mente altså, hvad skal man sige, den norske litterære offentlighed, eller dem, der ligesom fordømte Hamsuns nazisme?
Lige nok, og ikke forstod, hvor vigtigt Hamsuns forfatterskab er, eller var, og at man dermed måtte se bort fra hans nazistiske tilbøjeligheder. Og derudover, så lagde han så også skylden på Marie Hamsun. Hvis der endelig skulle finde en skurk, så måtte det være Marie Hamsun, som jo også tog til Tyskland på de her turnéer, hvor hun læste op af Hamsuns bøger og mødte den tyske nazistiske offentlighed, og også oplevede Hitler, kan jeg forstå. Så det var hendes skyld, hvilket jo en lille smule er hen i vejret, faktisk, det må man sige. Og så skete der så det, at Torkel Hansen blev inviteret til Norsk TV, hvor han skulle optræde og fortælle om sit værk, Processen mod Hamsun. Og der blev han spurgt meget direkte, om han mente, at om Knud Hamsun var nazist. Og han nægtede at svare. Han sagde simpelthen, at han nægtede at sætte de her syltetøjskrukke-markader på Hamsuns forfatterskab eller på Hamsuns liv. Han sad over for en litteraturprofessor, som kaldte ham fej, simpelthen, af den grund.
Og det første, jeg vil spørge dig om, det er dette. Mener du, for jeg ved, at du mener, at Knut Hamsun var tyskvenlig, men mener du, at Knut Hamsun var nazist?
Ja, her starter vi lige præcis i det centrale, i det har jeg også forstået på din anmeldelse, at du går ud fra, at den her bog, det er en doktorafhandling, og ligesom en doktorafhandling, så har den en tesis. Først så siger du i din anmeldelse, at du kan ikke finde nogen tesis, men så finder du alligevel en tesis til sidst, som du opfinder, og så siger du, at den er forkert. Men der må jeg altså have lov til at svare på samme principielle og generelle grundlag. Sagen er den, at jeg skal ikke tage stilling til det spørgsmål. Det skal min læser gøre. Det ligger i selve genrens krav. Jeg må gå ud fra, at min læser kan tænke selv. Min opgave er en helt anden. Det er at lægge situationer frem, at skildre mennesker. Ikke at besvare eller bekræfte eller modbevise en tese. Om Knud Hamsun var nazist eller ej, det ved enhver, hvad han skal svare på, når han har læst min bog. Det er ikke mig, der skal stikke en pegefinger frem og sige, hør nu her.
Jeg husker også det der klip, så meget ubehageligt, altså meget konfrontatorisk. De er ikke glade for Torkel Hansen og hans Hamsuns syn.
Ja, lige nøjagtigt, ja. Og han havde nok en forventning om, at han skulle være i en dialog eller en samtale, og faktisk så blev det mere et forhør. Altså, så han synes, det var ubehageligt, det er der ingen tvivl om. Men han var også på tynd is, Torkel Hansen, det vil jeg sige. Og her er så dagbogen fra Torkel Hansen den 4. oktober 1978, hvor han er i Norsk TV, og hvor han skriver, at han bliver konfronteret med det her spørgsmål om ham, som er nazist, og han siger, at han ikke har lyst til at sætte det markat på ham.
Og hvad står der i dagbogen? Altså, må man læse det op? Fordi det er jo en privat dagbog, men det er jo en del af samlingen.
Ja.
Så nu er vi i Torkel Hansens dagbog den 4. oktober 1978, og hvad skriver han om den tv-optagelse og det her med Hamsun og nazismen?
Ja, han blev konfronteret af en professor, Offland, og han skriver her: Offlands eneste spørgsmål, som han får hele timen til at gå med, er, om Hamsun var nazist eller ej. Og da jeg ikke vil besvare det entydigt, får jeg at vide, at jeg er fej, etc.
Så det har også betydet noget for ham, altså den her debat, der var meget hårdere, end han forestillede sig.
Lige nok det, ja. Og Torkel Hansen blev aldrig rigtig den samme forfatter siden da. Altså, han skrev ikke de der store værker mere. Han tilbragte meget af sin tid i udlandet. Han flyttede til Provence, blandt andet. Så det var et slag, det var det.
Så Hamsun har ikke kun bragt sig selv til fald, han har også indirekte taget andre med sig. Ja. Når du sidder med sådan håndskrifterne, både Hamsuns egne og om Hamsun indirekte, altså hvad giver det at have kilden mellem hænderne? Altså, fordi man kan jo købe en trykt bog, hvor nøjagtigt det samme står, så hvad giver det at sidde med kernestoffet?
Jamen, det er der jo flere grunde til. Altså, der er både, at det her det er kilden faktisk. Så sådan, når man siger, at man kan købe bøgerne, så er bøgerne jo blevet til på baggrund af kilden. Og nogle gange er der fejl, eller nogle gange er der misforståelser, så man kan gå tilbage til kilden og se, er det helt rigtigt det her? Og det er faktisk et vigtigt argument for at bevare noget af det her materiale. Men så er der også det taktile, altså det håndgribelige. Altså, vi har fat i materiale fra tiden selv. Altså, vi har mødt et brev fra Hamsun til Tom Christensen, og det er brevet, og man kan se de her lidt fedtede pletter på, måske fra Hamsuns hånd, eller måske da Tom Christensen åbnede brevet og jublede igennem stuen, eller hvad ved jeg, man kan forestille sig alt muligt, og det er jo det, der gør, at sådan et materiale har en stor fascinationskraft og en stor betydning.
Sonny Ann Cassell, nu har vi kigget på forskellige Hamsun-ting, og i øjeblikket, og måske de senere år, synes jeg, at der er sådan en Hamsun-bølge, kan man sige, der er kommet skuespillet om Hamsun, Thor Rems store bog, genudgivelser af klassikere herhjemme, Markens Grøde er lige oversat af Karen Fastrup til dansk. Så, og Hamsun døde i 52, så hvad er det, der gør, at udover at han har skrevet klassikere, men at der er den her evige interesse for Knut Hamsun?
Ja, det ene er jo selvfølgelig det her, at han har skrevet klassikere. Altså, hvis man vender tilbage til Sult eller Mysterier, så er det jo de her moderne, modernistiske værker, hvor han undersøger helt inde i sjælens allerdybeste, og ser, hvad der findes derinde. Og det, der findes derinde, er jo ikke altid kønt eller smukt. Tværtimod, Børgets hjerte var det, Josef Conrad kaldte det, ikke? Altså, det er det, man kan finde derinde. Og det ligger han frem som litteratur, og det gør han meget, meget tidligt. Og så er Hamsun jo også, hans bøger er meget sammensatte. Altså, man kan godt prøve at lede efter spor af nazismen i det, og kan også godt finde det, men alligevel, så det, man har lidt fornemmelsen af, at det smuldrer mellem hænderne på en. Og et godt eksempel er hans store værk, Landstryger-trilogien, som han skrev der i 20'erne, med August og Livet Lever og Landstrygerne. Og det foregår også i sådan de små bygdesamfund i Nord-Norge, hvor man lever sådan det simple, det enkle liv, som han hyldede. Og så kommer August, som er sådan en hovedfigur. Han skal repræsentere modernismen, alt det farlige, alt det forfald, som Hamsun jo var modstander af. Og Hamsun, kan man fornemme, bliver forelsket i August undervejs. Han skriver ham frem, at August bliver sådan lidt en helt, fordi han er jo snu, han kan få idéer, han kan sætte ting i værk, han kan få skubbet til det her måske lidt fastfrosnede bygdesamfund. Og det er det, der sker, når man læser med Hamsun, altså at man bliver sådan lidt forført, og det gør Hamsun også selv, tror jeg, af sine figurer. Et andet godt eksempel, hvis vi har tid til det, det er, at I Markens Grøde, for eksempel, og lige op til Markens Grøde, der skrev Hamsun jo en del avisartikler, og det handlede blandt andet om fosterdrab, og der var han benhård, Hamsun. Fosterdrab, det var jo, når en tjenestepige var kommet i uføre, og var simpelthen havnet i en desperat situation, og endte med at slå sit stakkel foster ihjel. Og der var Hamsun fuldstændig skånsløs. Hæng dem, skrev han. Altså, det var simpelthen hæng dem. Og så i Markens Grøde optræder der to fosterdrab, to fortællinger om det, og dem nuancerer han. Han prøver ligesom at forstå, hvorfor er det sket det her? Hvad er det, den livssituation, som de kvinder er i, som gør, at de er tvunget til det her? Så det er sådan lidt, tænker jeg, har været Hamsuns metode, altså at være ekstremt provokerende. Se, hvad der så kommer ud af det, og så bruge det litterært. Han er meget provokerende, når han skriver avisartikler eller optræder i det offentlige, og så bliver det nuanceret i hans bøger. Det er ikke sagt som en undskyldning, det er bare sagt som en hans litterære metode, og det er fascinerende faktisk, det må man sige. Det har en høj fascinationskraft.
Skøn litteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan altid skrive til mig på litteratur@dr.dk. Her til sidst var jeg på Det Kongelige Bibliotek med Sonny Ann Cassell, som er ansvarlig for specialsamlingerne på netop Det Kongelige Bibliotek, herunder håndskriftsamlingerne. Sonny Ann Cassell står også bag et udvalg af Knut Hamsun-noveller, der er udkommet på forlaget Turbine. Og det er den udgivelse, der hedder Dronningen af Saba og andre noveller. Så havde vi i begyndelsen også fat på Thomas Espedals nye stykke, der hedder Marie Min, et skuespil om Marie Hamsun.
Det er oversat til dansk af Niels Brunse og udkommet på forlaget Lindhardt og Ringhof. Og det var min kollega Clara Witt, der læste de danske uddrag. Jeg havde også fat i Marie Hamsons erindringer Under guldregnen hedder de, og min danske udgave er udkommet på forlaget Fisker og Skov og er oversat af Poul Malmkær. Så nævnte jeg også litteraturprofessor Thor Rems store bog om Knut Hamsun. Den hedder Knut Hamsun, Rejsen til Hitler. Den er udkommet på forlaget Vild Maskine og oversat af Arko Højholt. Og så er et af Knut Hamsuns hovedværker, nemlig Markens Grøde fra 1917, just oversat af Karen Fastrup og udsendt på Bæks forlag. Vil man have fat i nogle af de andre Hamsun-klassikere, for eksempel Pan og Sult, så kan man gå til forlaget Gyldendal. Vi høres ved i næste uge, og vi går ud på lidt musik, der blev brugt i filmen om Hamsun fra 96 af Jan Troell. Her er det Arvo Pärt.